Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Membrele estice ale Uniunii Europene cer un mecanism de ajutare cu vaccinuri anticovid a vecinilor și mai de la est.
Înainte ca propunerea să prindă formă, va fi nevoie de un summit Uniunea Europeană-Parteneriatul Estic.
Mai discutăm despre viața satului moldovean într-o retrospectivă a lui 2020.
O criză de acest gen scoate în evidență, cum să zic, gunoiul de subțoale, dar am observat că acolo unde sunt primari vizionari, în tandem cu cetățenii, pot face o schimbare de paradigmă.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fosta ministră a Sănătății, deputată a Platformei Parlamentare pentru Moldova, Ruxanda Glavan, a acuzat-o pe președinta Maia Sandu că nu-și folosește pârghiile, mai ales de politică externă, ca să demareze campania de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova. Maia Sandu a declarat recent că sistemul de sănătate al Republicii Moldova nu este pregătit să înceapă campania de vaccinare. Însă Ruxanda Glavan a contrazis-o astăzi la o conferință de presă, spunând că resursele umane și logistice ar exista. Deputatul socialist Vasile Bolea și-a cerut scuze pentru o declarație ofensatoare pentru copiii cu autism și familiile acestora, spunând că afirmația sa a fost distorsionată. Bolea a spus marți că propunerea de autodizolvare a Parlamentului, dezbătută de politicieni, este invenția unui autist. Suntem indignați, profund dezgustați și dezamăgiți și ne doare, a reacționat imediat organizația SOS Autism. Împărtășesc integral durerea familiilor în care cresc copiii care suferă de autism, a replicat Bolea astăzi pe Facebook. A murit la vârsta de 69 de ani avocatul poporului Mihail Cotorobai, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova. Știrea morții a fost făcută publică de asociația Parlamentul 90, care însă nu a precizat cauza morții. Născut la Puhoi, raionul Ialoveni, Cotorobai, de profesie magistrat, cu studii de drept la Moscova și Sankt Petersburg, era avocatul poporului din 2015. În perioada 1996-2002, el a fost judecătorul Curții Constituționale a Republicii Moldova. Agenția Europeană pentru Medicamente, pe scurt EMA, a recomandat astăzi aprobarea vaccinului anti-COVID-19 al firmei americane Moderna, punând astfel la îndemâna Uniunii Europene al doilea vaccin în lupta cu pandemia, după cel realizat de firmele Pfizer și BioNTech. Recomandarea în privința Modernei mai trebuie aprobată de Comisia Europeană, ceea ce însă este o simplă formalitate. Evenimentul vine pe fondul creșterii ratei infecțiilor în multe țări din Uniunea Europeană și al plângerilor unor guverne că ritmul livrării vaccinului este prea lent. O judecătoare britanică a respins cererea de punere în libertate pe cauțiune a fondatorului site-ului Wikileaks, Julian Assange, la două zile după ce tot ea respinsese o cerere de extrădare a lui Assange în Statele Unite, unde ar urma să fie judecat pentru publicarea de documente militare secrete americane. Judecătoarea londoneză Vanessa Buraitzer a spus astăzi că Assange își va continua detenția începută în anul 2019, în vreme ce se va judeca un apel al guvernului american împotriva respingerii extrădării de către justiția britanică.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Membrele estice ale Uniunii Europene au cerut astăzi Comisiei Europene să ajute cu vaccinuri anticovid vecinele situate și mai la est, inclusiv Republica Moldova, creând un mecanism asemănător celui pentru ajutarea țărilor din Balcanii de Vest, țări care se află într-o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Acestui demers nu i s-a alăturat deocamdată niciuna din membrele vechii Europe, inclusiv Portugalia, aflată la președinția rotativă a Uniunii, observă portalul Euractiv. Comisia Europeană a spus însă că se află în discuții cu partenerele estice. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Est-europenii, printre care un număr important de moldoveni, s-au întors acasă de-a lungul anului trecut din pricina pandemiei, aducând însă și boala cu ei, uneori prin colțuri ale țărilor lor, unde altminteri virusul ar fi ajuns cu greu. Un grup de 13 miniștri de externe din Uniunea Europeană, printre care și România, a cerut Comisiei Europene să creeze un mecanism prin care să poată fi livrate vaccinuri anticovid țărilor din parteneriatul estic, după modelul deja existentului program Team Europe. Țările parteneriatului estic sunt cele 6 republici foste sovietice vecine cu Uniunea Europeană, și anume Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijanul. Team Europe e un program special creat în cadrul serviciilor externe ale Uniunii pentru a ajuta țările din Balcanii de Vest să iasă din această criză. În vara trecută, programul s-a arătat foarte eficace, în special pentru Albania și Bosnia. E vorba de ajutor atât medical cât și financiar. În Albania, de pildă, în vară, în luna iulie, Comisia Europeană a distribuit în spitale ventilatoare, aparate de oxigenare și scanare. În Bosnia, distribuirea de aparat medical a continuat chiar și acum de sărbători. Iar în ambele țări, Comisia a mai desfășurat și un efort permanent de informare a cetățenilor, favorizându-se portul măștii și distanțarea socială. Un program important de distribuire de material medical a avut loc și în Kosovo, deși independența acestei foste provincii iugoslave nu e recunoscută de 5 dintre țările Uniunii, printre care și România. Cu totul, Uniunea Europeană a pus deoparte 3,3 miliarde de euro pentru a ajuta țările din Balcanii de Vest, inclusiv Serbia, Muntenegru și Macedonia, să iasă cu bine din dezastrul economic, social și sanitar creat de pandemie. Pe lângă ajutorul tehnic și medical imediat, se adaugă și unul financiar și de expertiză pentru a ajuta țările din regiune să salveze locuri de muncă și să fie capabile să proiecteze iarăși pe termen lung. Acesta este genul de program pe care miniștrii a 13 țări est-europene și nordice îl cer pentru țările parteneriatului estic, așadar și pentru Moldova. Cum însă bugetul european pentru următorii 7 ani este în mare parte făcut, va trebui, înainte ca propunerea să prindă formă, să se ia o decizie la nivelul șefilor de stat și de guvern. Altfel zis, va fi nevoie de un summit Uniunea Europeană-Parteneriatul Estic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, chiar dacă Uniunea Europeană i-ar oferi vaccinuri, cum a făcut deja România, nu este întru totul pregătită să le preia. A luat-o pe nepregătită nu doar pandemia, dar și apariția vaccinurilor. Republica Moldova nu ar fi gata nici tehnic, nici administrativ și nici legal să primească vaccinurile existente și să înceapă rapid o campanie de vaccinare, i-a spus într-un interviu zilele trecute Lilianei Barbăroșe, experta Ala Tokarczuk, consultantă în domeniul medical, care a lucrat în trecut pentru câteva mari companii farmaceutice internaționale.
În pregătirea țării de vaccin, noi avem pregătirea la niște procese și avem pregătirea cu infrastructură, cu tehnică, cu frigiderie, etc. Pe partea de proces, noi avem procesul regulatoriu, un vaccin care nu este înregistrat în Republica Moldova. Are nevoie de niște permisiuni. Pe care cale se va merge, nu este clar încă. Noi nu avem proces de înregistrare rapidă, noi avem un proces care durează 90 de zile.
Înseamnă asta explicit o întârziere a procesului cu cel puțin 90 de zile?
Dacă vor merge pe cale de omologare a produsului, atunci cel puțin 90 de zile sunt necesare pentru acest proces.
Dar altă cale care ar fi?
Altă cale ar fi emiterea unei licențe de import pentru un produs neînregistrat. Noi avem în legea activității farmaceutice așa clauză că în caz de epidemie se permite importul medicamentelor neînregistrate. Deci de aici aș porni. Deci pe care cale noi vrem să mergem din punct de vedere regulatoriu?
Am putea presupune că din momentul în care vaccinul deja va fi în țară, din nou va fi necesar un proces de pregătire sau se pot face lucrurile astea în paralel?
Dacă se pregătească un plan bun de pregătire a țării către vaccinare și acest plan să fie coordonat în așa fel ca să fie sincronizate niște procese, să fie pregătite în paralel și oamenii, și infrastructura, și procesele astea de reglementare să fie făcute, Atunci eu cred că noi am putea să pregătim țara, eu aș zice 4-6 săptămâni, cred că pentru tot asta va fi nevoie.
Și multă, multă muncă și proces organizatoric foarte bine pus la punct.
Exact, foarte mult sincronizare, deci aici va fi nevoie de a face ca o matriță, deci ar fi ca o casă cu mai multe etaje și se lucrează simultan mai multe etaje, la toate etajele și mai multe încăpieri.
Ala Tocarciuc, consultantă în domeniul medical, mai mult găsiți online la moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Din presa românească a începutului de an nou, Tania Radu prezintă în rezumat câteva comentarii.
În România s-a iscat scandal după difuzarea programului de revelion al televiziunii române. Spectacolul a fost considerat de cea mai proastă calitate, de prost gust, cu limbaj nepotrivit, dar mai ales incitator la boicotarea măsurilor de prevenție față de COVID-19. Acum se cercetează dacă e vorba de aspecte imputabile, iar mai mulți analiști emit ideea că TVR trebuie pur și simplu desființată și înființată în locul ei o adevărată televiziune publică. Pe acest subiect scrie în publicația Newsweek Valentin Mirică. Revista 22 preia în ediția electronică știrea că Universitatea Politehnică București anunță semnarea unui contract cu Euronews pentru înființarea unui post independent de știri Euronews România, cu dotările existente la această universitate care deține propriul post TV, UPB Sigma. Rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu, dar și reprezentanții ai postului mamă, au dat detalii în declarațiile făcute. Este primul proiect de acest tip lansat în Uniunea Europeană. Noul canal se va axa pe tematicile și valorile europene, iar ca orizont de timp pentru operaționalizare, inclusiv obținerea licenței CNA, s-a fixat finalul acestui an. Conducerea Euronews România va fi decisă prin concurs organizat de Euronews, care va imprima și direcția editorială complet independentă. După obținerea licenței, se va lucra cu circa 100 de angajați din România, dar și de la Bruxelles. Tot în revista 22, Cristian Câmpeanu scrie despre neîncrederea, dacă nu chiar ostilitatea cu care a fost primit noul guvern condus de Florin Câțu. Echipa este una de coaliție și există precedentul dezastruos al Convenției Democratice din perioada 1996-2000. Câmpeanu vede cel puțin 3 vulnerabilități pentru Florin Câțu. Nu deține cu totul puterea de decizie, fiind secundat de 2 vicepremieri de la partidele membre în coaliție, al căror unic rol pare să fie exact cenzurarea deciziilor premierului. Apoi, administrarea banilor va fi sursă de conflict în executiv, dată fiind distribuția portofoliilor. O a treia sursă de neclaritate vine dinspre președintele Klaus Iohannis. Acesta și-a rezervat clar ministerele de interne și de externe, nerevendicate de niciunul din partidele membre în coaliție. Cităm din articol, întrebarea este dacă Iohannis va juca un rol mai extins și, dacă da, cu ce mijloace. Principalul său colaborator în interiorul guvernului pare să fie în acest moment prim-ministrul, ceea ce ar fi o premieră în mandatul lui Iohannis, care a avut fie relații conflictuale, fie, în cel mai bun caz, reci cu toți premierii de până acum. Am încheiat citatul. În ziarul Libertatea, Iulia Marin analizează ce a scos la iveală pandemia în domeniul sistemului de sănătate din România. Adevărul, Vârțul Preș, vreme de 30 de ani. Prinsă pe picior greșit, sănătatea s-a trezit în plină catastrofă sanitară, fără echipamente, aparatură, organizare corectă a spitalelor, iar în final, când toate acestea au fost de bine de rău drese, cu mari eforturi, inclusiv europene, s-a dovedit că nu există suficient personal pentru a folosi echipamentele. Acum ar fi angajații câți ar fi, dar sunt epuizați, iar neîncrederea populației în sistemul sanitar este o frână puternică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim acum în Republica Moldova cu o retrospectivă a vieții satului în anul care s-a încheiat, o retrospectivă alcătuită de Tatiana Etzko. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!
Bună seara, sunt Tatiana Etzko și vă invit în următorul sfert de oră să ascultați la Radio Europa Liberă două interviuri despre cum a arătat satul moldovenesc în anul 2020. Pandemia de coronavirus a aprofundat și mai mult inegalitățile de șanse și de bunăstare dintre comunitățile urbane și rurale din Republica Moldova, concluzionează Institutul pentru Inițiative Rurale în unul din recentele sale studii. Am discutat cu directorul executiv al Institutului, Ruslan Stânga, de ce ruralul și urbanul sunt două epoci istorice diferite și care politici și acțiunea ale statului ar echilibra aceste inegalități.
Statul moldovenesc în anul 2020 este foarte divers. Situația este destul de degradantă, dar am observat că acolo unde sunt primari vizionari, în tandem cu cetățenii, pot face o schimbare de paradigmă. Prin atragerea fondurilor externe, special proiecte nerambursabile, adică granturi, prin atragerea cetățenilor care în sine împing la această căruță. Și atunci când primarii și aleși locali se uită la buget ca la o investiție, dar nu ca la o cheltuială.
Criza pandemică din acest an a scos la suprafață unele probleme mai mult sau mai puțin cronice cu care se confruntă Republica Moldova și care sporesc vulnerabilitatea satului. Care sunt acestea?
O criză de acest gen scoate în evidență, cum să zic, gunoiul de subțoale, alte probleme mai sofisticate care le avem în societatea noastră. Gunoiul de subțoale este destul de mult. Corupția, nepotismul, mentalitatea, aparatul de stat birocratic, toate au nevoie de un ritm mai accelerat de reformare. Uneori o reformare mai drastică. Toate lucrurile astea sporesc vulnerabilitățile care deja le avem, destul de serioase, în special în mediul rural. Nu fac altceva decât diminueze șansele ca soluțiile bune și sunt parteneri care propun soluții bune. Noi propunem soluții, credem bune, dar șansa lor ca să aibă efect scontat se diminuează semnificativ.
Care sunt aceste vulnerabilități de care ați pomenit și care este reacția autorităților în raport cu ele?
Lăsați sunt oportunități mai puține, nivelul de adaptabilitate a oamenilor lăsați este mult mai mic și oamenii lăsați sunt dependenți de remitențe aproximativ de două ori mai mult decât orășenii. Satele moldovenești sunt ca niște mici cetăți fără ziduri care sunt neprotejate și am văzut o detașare a autorităților centrale de tot ce se întâmplă la nivel local sub pretextul autonomiei locale. Această interacțiune slabă între autorități locale și centrale creează situații care nu este în favoarea cetățenilor. Într-un fel, comunitățile rurale cu ale lor, noi aici la centru cu ale noastre și această lipsă de sinergie au de suferit oamenii. Și o altă problemă care am observat în pandemie este viața online. Mă refer la domeniul educațional, afectează foarte mult satele. Primul motiv este absența serviciului de bandă largă de internet. Spre exemplu, dacă în Chișinău această acoperire este cam de 77%, în răoane precum Ochința și Soldănici, această acoperire este de 35%. O lipsă de viziune de țară, ceea ce se în dezvoltare rurală, în Republica Moldova nu că este slabă, dar lipsește atragerea capitalului uman în economie sau ce obțin păstrarea capitalului uman ar însemna și o găselniță care ar valorifica oamenii de la sate, care ar cerca ce obțin să dea oamenilor motive să înceapă mici afaceri, abilitarea în sensul antreprenorială și abilitarea civică. În viziunea noastră, sunt două mari găselnițe pe care statul le poate prelua, le poate amplifica, le poate subvenționa și ieși din acest cerc vicios în care ne aflăm.
În acest an, Institutul pentru Inițiative Rurale a dus în discuția publică subiectul dezvoltării rurale. Ce înseamnă acest concept și în ce măsură este înțeles corect de către cei care ar trebui să se preocupe de dezvoltarea rurală?
Dezvoltarea rurală este de multe ori asociată sau echivalată cu dezvoltarea agrară, ceea ce nu este cazul aproape deloc. Fiind o țară agrară, țară rurală, dar cu regret politicile statului nu sunt prietenoase deloc acest concept de dezvoltare rurală, care înseamnă un pic mai mult decât tractoare, semințe și pământ arat. Înseamnă introducerea în ecuații a mai multor realități ce țin de zonele rurale, cum ar fi infrastructura și anumite domenii de intervenții critice care trebuie regândite, demografie, sănătate, condiții de trai și așa mai departe. Pentru noi, dezvoltarea rurală înseamnă implicarea oamenilor și conștientizarea faptului că oamenii au un preț mai mare decât programele guvernamentale. De fapt, unul dintre lucrurile care le-am putut concluziona final de an este că problema cea mai mare, cred că, autorităților locale este că nu știu cum să valorifice cea mai importantă resursă din comunitate, care sunt oamenii.
Apropo de programe de stat, dacă tot ați menționat, anul acesta s-a încheiat Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020. Aceasta își propunea, între altele, reduce reducerea în jumătate a numărului persoanelor emigrate din mediul rural, dublarea numărului de locuri de muncă nou create, dar și dublarea numărului de proiecte inițiate de comunitățile rurale. În unul din studiile Institutului pentru Inițiative Rurale, afirmați că în această strategie, analiza dezvoltării rurale este foarte superficială și că după 6 ani, toate obiectivele propuse, inclusiv cele menționate mai devreme, atestă mai degrabă o înrăutățire calitativă și cantitativă. Cum explicați acest lucru?
Trebuie să abandonăm gândirea de bunker și definirea mai clară a politicii de dezvoltare a țării în general. Trebuie să adoptăm un cadru mult mai inclusiv și mai participativ de dezvoltare rurală. Iar politica de dezvoltare rurală trebuie făcută cu oameni, pentru oameni și nu doar de dragul unui plan de stat. O politică de dezvoltare rurală, credem noi, că trebuie să includă comunicare și o consultare foarte intensă cu sătenii, factorii de interes local, mediul de afaceri, organizațiile societății civile locale, instituțiile publice care mai sunt școala, grupuri civice. Eu cred că de multe ori procesul este mimat și noi credem că procesul este în egală măsură important ca și rezultatul. Datele arată că sătenii sunt mai pasionați când vine vorba de statul lor decât sunt orășenii. Avem aici și o oportunitate pe care, cu regret, încă nu este valorificată.
În iulie 2020, Institutul pentru Inițiative Rurale a publicat un studiu despre inegalitățile în Republica Moldova. Orașul și satul sunt două epoci istorice diferite. Este una din concluziile studiului. Fiecare a doua locuință rurală nu are aqueduct în interior, 90% dintre acestea sunt încălzite cu sobă, 70% au WC-ul în grădină și aproape jumătate nu au baie în interior și nici sistem de canalizare a apelor uzate. Și citesc propoziția din studiu. În aceste condiții, numai accesul la telefon și internet ne mai împiedică să afirmăm că satul moldovenesc a rămas în secolul XIX. Citat încheiat. Cât de mari sunt aceste decalaje față de mediul urban și cum pot fi depășite?
Oportunități reduse, adaptabilitate scăzută, birocrație, lipsă de viziune. La toți indicatorii avem restanțe. Sunt decalaje mari în dezvoltare. Ultimul raport al Băncii Mondiale, ca un mediu, că ar fi, așa să zicem, brut, cam de 5 ori. Capitala Chișinău ar fi mai dezvoltată decât restul localităților rurale. Decalaj la toate capitolele. Infrastructură, acces, sănătate, educație, oportunități de a deschide o afacere, de a te realiza în general, sunt decalaje semnificative. Aceste decalaje pot fi reduse dacă reușim să ne plimbăm pe un ritm mai accelerat, ce înseamnă dezvoltare locală. Eu cred că și lipsa oportunităților de învățare și dezvoltare personală pentru membrii comunității, într-un fel, perpetuează această stagnare. Oamenii nu învață. Oamenii trebuie să se obișnuiască cu conceptul de învățare continuă. Un alt lucru este managementul defectuos al multor instituții publice, care, de fapt, și alimentează acest sentiment de neîncredere al cetățenilor de la țară față de tot ce înseamnă guvernanță locală, calitatea proastă a serviciilor locale și lipsa unui program național de sprijin pentru comunități de mediul rural, dar nu pentru afacerile din mediul rural. Credem că dezvoltarea rurală trebuie reconceptualizată în totalitate, astfel încât să includă o dimensiune solidă a implicării localnicilor și a factorilor de interes local în transformarea pozitivă a țării. Cu aceste două mențiuni, abilitarea civică și abilitarea antreprenorială a cetățenilor, poate duce la schimbarea acestui status quo în care ne găsim la moment.
În discuție prevalează problemele, neajunsurile, dar avem exemple care ne convinc că în sate, până ajung soluțiile de la autoritățile centrale, se întâmplă și lucruri frumoase, inițiative locale de succes, proiecte de tot felul. În ce măsură acestea pot schimba în bine comunitățile rurale?
Schimbarea în bine a comunităților rurale este posibilă în Moldova. Mobilizarea de la un grup mic de inițiativă, care e perseverent, care învață să se mobilizeze, care generează inițiative și învață să pună presiuni elegante pe APL, în felul încât să presteze servicii mai calitative, mai responsabil, să fie mai aproape cetățeni. Dar aceste grupuri de inițiative deocamdată sunt prea puține și au o pondere prea mică ca să miște acest card în loc. Lucrurile se schimbă în bine, tânăra generație gândește diferit, nu trebuie să mai fie convins de anumite realități. Vedem tineri cu viziuni noi, cu alte valori care cred în ideea că societatea Republicii Moldova poate fi transformată. Un lucru bun care îl văd primarii mai informați, mai apți de actul guvernanței locale, dar întrebarea este dacă este suficient acest lucru sau nu. Sigur că nu. Primarii nu trebuie să mimeze această deschidere, această transparență, ci să creadă modul cel mai autentic în valorile democrației, în valoarea oamenilor în general. Dar cu regret la moment avem doar așa, mici începuturi, noi le numim mici insule ale speranței, dar nici pe departe nu este suficient.
A fost Ruslan Stângă, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Rurale din Republica Moldova. 2020 a fost un an cu mari bătăi de cap pentru cei de la sate. I-a pus la grea încercare nu doar pandemia, dar și seceta și alte calamități naturale. Un grup de agricultori a început a protesta în stradă din vară, când era tot mai clar că fără susținerea autorităților, mulți nu vor putea supraviețui. În toamnă au revenit în stradă, ca în decembrie să ajungă cu tractoarele pe scările Parlamentului.
Timofei Moraru, Sărățenii Vechi Țelenești. A fost un an foarte greu. Stăm amuși, ne gândim ce să-l începem următorul an. Bani la cont nu avem, angajații trebuie să-i plătim, fiindcă au copii acasă, au probleme și încep a pleca. Noi rămânem fără angajați, este un dezastru. Și păcat că dirigătorii statului nu vor să ne ajute. 270 hectare pe urmă însemănat, 100% n-am strâns nimic, el a crescut până la genunchi. Soarele au crescut tot până la genunchi, dar strâns 800 hectare am strâns, dar cu asta nu faci agricultură mai departe. Eu lucrez conducător și 26 de ani, mai greu an ca anul 2020, eu n-am întâlnit. A fost anii și 2003 și 2007, însă anul acesta este cel mai greu an și atunci ce mai recoltam, dar anul ăsta n-am recoltat nimic. Se întreabă unde merge mai departe.
Ștefan Roșca din raion Ștefan Vodă. Au demonstrat așa că nu tare de agricultorii, de țărani, de la sate care muncesc. Nu prea mare nevoie au de noi. Dar noi acolo am investit tare mulți bani. Cât e în credit, cât e îndătorit prin bancuri, tehnica nouă, din partea guvernului nu suntem ajutați cu nimic. Tehnica asta tot șe din gaz, în banc. Bancurile ne-au dat bani, ne-au dat credite și am cumpărat tehnica. Și noi amu, nu putem întoarce nimic. Noi lucrăm, dar e noi a noastră. În banc și casa, așa de în banc și tehnica și agregatele, tot. În orice moment trebuie să rămânem în drum.
Fermierii și-au luat tractoarele din centrul capitalei, dar au anunțat că vor reveni la protest dacă guvernanții nu se vor ține de cuvânt. Expertul IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, este convins că agricultorii nu au obținut nimic concret deocamdată.
Nu a reușit absolut nimic. Lipsa de dialog constructiv a fost foarte vizibilă în toamna, iarna anului acesta. Nu există niște discuții civilizate și lucrul ăsta îți arată că mai e foarte mult până ajunge la o situație mai bună. În primul rând, eu cred că putea să nu apară o astfel de discuții dacă agricultorii erau consultați, dacă cu ei se discuta privitor la elementele de politică fiscală. De altă parte, agricultorii au rămas nemulțumiți anume de suport financiar care a fost acordat pentru acoperirea pierderilor care au suportat. Dar probabil că nici statul nu are multe rezerve pentru a interveni mai prompt. E una foarte complicat din punct de vedere economic și aici trebuie să înțelegem că măsurile care puteau fi luate, ele nu pot fi aplicate chiar în 2020 când există tare multe probleme. Privitor la consecințele factorilor de risc care au fost destul de pronunțate în anul curent. Eu cred că agricultorii împreună cu instituțiile de stat trebuie să discute și anume să coopereze pentru a contracara astfel de factori.
Ce lecții ar trebui să înveți, pe de-o parte, și autoritățile, dar și agricultorii?
Trebuie să discute, trebuie să caute soluții, trebuie să aibă o viziune comună viitorul agriculturii, a economiei naționale. Deja circa 30 de ani vorbim anume de seceta, de grindină, de închețuri, dar de fapt nu găsim niște soluții pentru a ocoli problemele care apar în urma factorilor de risc. Din partea agricultorilor se vede un fel de reticență față de unele măsuri care ar fi foarte productive, cum ar fi asigurarea în agricultură. Suprafața culturilor asigurate, animalelor, sunt foarte mici. Pe de altă parte, e nevoie de înzestrare, de un înzestrare chimică agricultorilor la care statul poate intervine și să ajute la aplicarea unor tehnologii, la intrare pe piața unor inputuri productive care ar diminua pierderile agricultorilor. În ultimul rând, eu nu am văzut o promptitudine privitor la eliminarea problemelor legate de piață, mai ales în prima perioadă a anului curent, când au fost impuse restricții care au lovit dur unele sectoare ale economiei naționale. Bine, în agricultură lucrul ăsta nu a fost destul de vizibil, dar o bună parte din intențiile economice și din mediul rural au fost și ele afectate. Eu cred că statul trebuie să facă cu mult mai mult.
Cum sunt afectate satele, inclusiv de situația din agricultură?
Anul ăsta a fost unul extrem dificil pentru satele moldovenești, pentru sectorul economic, pentru gospodării de case. Noi vorbim anume de sectorul economic din mediul rural, dar uităm că gospodării de case au fost foarte puternic afectate. Ele în mare parte, dacă chiar produc pentru consum, dar sunt localități, sunt regiuni, pentru care anul 2020 a fost unul ratat. Deci lipsă de venituri, sărăcie și lipsa de perspective. Și aici eu cred că o scăpare
din fericire, din nefericire, că nu s-a înregistrat un exod masiv din mediul rural a fost pandemie, măsurile de restricție la circulație și multe altele.
Economistul Viorel Chivriga trage atenția că, de-a lungul anilor, guvernanții și-au făcut o obișnuință din a ignora necesitățile agricultorilor. E o atitudine cu efect de bumerang, spune el, și asta pentru că, de la an la an, satele devin tot mai pustii, iar agricultorii rămași lucrează terenurile mai mult din inerție decât din intenția de a se îmbogăți. Or, pentru mulți experți, situația de azi lasă impresia unui sat abandonat de stat. Cu acest gând al lui Viorel Chivriga, punem punct ediției de astăzi, dedicată satului moldovenesc în 2020. Sunt Tatiana Iețco și vă doresc un început de an cât mai liniștit.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.